Karolína Světlá, Černý Petříček, Pražský obrázek. Dokud nebyl ještě v Praze koňský trh vydlážděn a brána na hořejším jeho konci v nynější své podobě přestavěna, stály od sochy svatého Václava až dolů k můstku naproti sobě dvě řady budek z části zděných, z části dřevěných, stánky nazvané. V těch dřevěných stánkách prodávalo se zboží nové i staré, hlavně obuvnické a pak tandlířské, to jest všeho druhu předměty kovové, dílem již vysloužilé, dílem ještě zánovné, například zbraně, hodinky a hodiny, rozmanité šperky, přesky, knoflíky a tak dále. Stánky zděné byly opatřeny krby, na nichž vynikaly pečenářky v nejrozmanitějších oborech svého vděčného umění. Bydlívali ti v nich obyčejně na dobro, navzdor obmezenosti místa, kdežto jejich sousedé zboží svoje večer sebrali, stánky zavřeli a odešli. Později, když se počal koňský trh proměňovat v náměstí svatováclavské, bera na sebe nynější velkoměstskou svou tvářnost, na níž býváme my Pražané tak hrdi, byly dřevěné stánky vypovězeny k svatému Havlu, kdež stojí posud, a vlastníkům zděných budek vykázány krámky ve zdi vedle prašné věže. V jednom tom zděném stánku, právě naproti zájezdné hospodě u Beránka, hospodařil s mladším bratrem studentem malý, přihnědlý, podivínský mužíček. Sousedé a známí jeho mu říkali Černý Petříček pro neobyčejně zatemnělou jeho pleť. Nebožka matka jeho, velmi sličná to žínka, již nikdo věřit nechtěl, že Černý Petříček je jejím vlastním synem, druhdy zde připravovala svoje pečeně za jednohlasné nadšené pochvaly svých četných odběratelů, u nichž bývala vyhlášena obzvláště pro svoje pocvinčata a husy. Vycpávala husy míšenskými jablky rosolkou pokropenými, pocvinčata chlebem v kořeněném pivu máčeným, čímž prý docilovala u nich chuť tak výtečnou, že se lidé v pravém smyslu slova o ně před stánkem rvali, když je sekávala. Černý Petříček nevedl však živnost po matce dále, ač by byl husu rovněž tak dokonale upekl jako ona, vždyť jí pomáhal od mládí zboží její pařit, kuchat a na pekáčích obracet. Uznal totiž, že se zevnějšek jeho nikterakž k tomu nehodí, aby stál sám v čele podniku za úkol majícího, by vyhovoval a lahodil lidským choutkám. Rozhodl tedy po smrti matčině se vzácnou skromností, že bude raději prodávat staré knoflíky. Paní od Beránka v úmyslu tom ho potvrzovala. Těšila ho sice, že zná ošklivějších lidí na světě, než je on, nechť si je nemyslí, že je z nich ten nejhorší, což je konečně vlastně u muže do krásy. Rozum prý nejpřednější u něho věcí a ten, že Petříček má a jaký. Vždyť není pod sluncem, na co by i hned nevychytral, co by nevěděl a čemu nerozuměl. Vedle toho však s toutéž nestraností mu svědčila, že není nikterakž stvořen za živý štít jakého z závodu kuchařského. Měl totiž Černý Petříček v tváři bradavici vedle bradavice. Napadal na jednu nohu, a malé jeho tělíčko sotva neslo hlavu ohromnou, hranatou a ježatou. Že by se nebyl asi žádný mouřenín rozmýšlel políbit ho jako krajana svého, o tom jsme se již zmínili. K dovršení všech těch nehod nadala ho ještě rozmarná příroda hlasem tak neobyčejně chraplavým a hlubokým, že každý, k němuž poprvé z nenadání promluvil, se nemohl ubránit hrůze. Domníval se v první chvíli nejinak, než že zvuky, které s prsou se mu dobývají, vystupují kdesi z dutin země. Co se chudák kvůli tomu napolikal medu s křenem, cibulky s olejem rozetřené, žloutků syrobem promíchaných a jiných v tomto ohledu neméně znamenitě osvědčených věcí, ale nic platno. Ba chrapot jeho podivným způsobem po každém takovém prostředku spíše ještě se horšil, než lepšil, což naplňovalo paní Odberánka vždy nejspravedlivějším úžasem. Nejenže mu nadřečené léky vždy sama poskytovala, vlastnoručně mu je připravujíc. Přemýšlela ještě neustále o nových. Kdekoli o některém jí dosud nepovědomém slyšela, i hned po něm se pídila, podávajíc mu každý takový vynález s vítězným přesvědčením, tenkrát je zajisté, že přišla na to pravé. Ač se již ze stánku nešířívala vůně vepřového a husího sádla, okolí co nejlíbezněji pronikající, přec býval ještě tak četně obstupován jako jindy. Chodívali si tam teď lidé místo proku z chutné pečeně, ne pro knoflíky, čímž ale nikterak říci nechceme, že jich černý Petříček málo prodal, dařilo se mu v obchodu výborně, nýbrž pro dobrou radu. Paní Odberánka nechválila Petříčkův rozum jen tak do modra, aby mu cosi potěšitelného pověděla. Mluvila mu pravdu, tvrdivši, že není na světě, čemu by nerozuměl a na co by nevychytral. Každý, kdož blíže ho seznal, byl by zajisté výrok ten bez rozmýšlení podepsal. Nejnadšeněji však páni praští učeníci, u nich přicházel černý Petříček z koňského trhu hned po Pánu Bohu. Oni první odkryli jeho nevšední nadání pomoci lidem, jak posprostu říkáme, z brindy. A počali je, jak se patří, vyčerpávat, hlásajíc se přitom jeho slávu do všech pěti končin královské Prahy. Byli hlavními dodavateli jeho zboží, které buď ze svých či z jiných kazajek a vest dovoleným neb nedovoleným způsobem řezali, tvrdí všemu ovšem vždy, že je náhodou nalezají na ulicích, když roznášejí práci, neb tovarišům pro něco běží. Nezůstalo mezi kupci a prodavači jen při obchodním vyjednávání. Padlo slovíčko tu i tam ještě o něčem jiném než o knoflíkách, při kterýchžto příležitostech se vyskytoval černý Petříček pokaždé s úsudkem tak znamenitým, napomenutím tak neocenitelným, pokynutím tak vzácným, že kdož jeho slov si povšimnuli, vždy dobře pochodili. Netečníky naopak neopomenula stihnouti pohroma. Z těchto kruhů dostala se pověst o neomylnosti Petříčkově výše až mezi tovaryše, odkud zas vnikla mezi kuchařky a panské, jimiž to se vloudila až mezi panstvo. Po krátkém čase byla po celé Praze jen jedna řeč, žeť totiž černý Petříček z koňského trhu nejbezpečnějším rádcem, jejž lze si pomyslit, a to v nejchoulostivějších a nejzáhadnějších případech života. Kdož se chtěl něčeho dopátrat, něčemu přijít na kloup, rovně jen k němu se utekl, zásobiv se však dříve starými knoflíky. Jiné odměny podivínský mužíček totiž nikdy nepřijal. Přiházívalo se tedy dosti často, že za šera nočního, když byl poklop zpředu stánku dávno již spuštěn, ještě to zaklepalo na úzká černá jeho dvířka. Panička, zakuklená v skvostní hedvábný šátek, neb pán až přes uši zatočen do drahého kožichu, vklouzl pak opatrně k černému Petříčkovi, jenž vaře si na ohništi brambory k večeři a ozářen sa plamenem z něho, asi nejednomu z pozdních a tajemných těch navštěvovatelů, kouzelníku skutečnému se podobal, který si právě připravuje čarovné svoje nápoje. Černý Petříček sedával od tmy do tmy za svými příhrádkami, chráněnými silnými drátěnými mřížemi před možnými laskominami těch, kdož nejraději jen za pět prstů kupují. Po celý boží den jiného nedělal, než leštil zašlé knoflíky. Znal jim dodati lesku tak podivuhodného a vpravdě omamujícího, že venkované okoloidoucí sotva na ně pohledli, již zraků udivených od nich odtrhnouti nemohli. Hned se dali do smlouvání a vysázeli mu obyčejně za ně, co by byli dali v krámě za nové. Jakýmto prostředkem dojmu tak překvapujícího se dodělával a čím je natíral, nikomu však povědíti nechtěl, ani ne paní odberánka, a to bylo co říci. Svěřovalť se jí od mladosti se vším, bývalať nejlepší přítelkyně jeho matky. Ona sama neměla zas k nikomu takové důvěry jako k němu, ani ne k páteru Josefovi, ač to byl jak náleží moudrý a rozšafný pán a vedle toho vysvěcený kněz. V tomto ohledu necítil se ale černý Petříček nikterak vázán páskou jich obapolné dávné důvěrnosti a odpovídal na všecky její otázky o předmětu tom, krče jen rameny a vytahuje obočí. Nemějte mi za zlé, paní maminko, ale kšeft je kšeft. Což paní odberánka, připomínajíc si jisté důležité tajnosti živnosti vlastní se týkající, také konečně nahledla. Černý Petříček seděl od rána do večera nad svými knoflíky a tváře se, jako by ho krom nich nic jiného nezajímalo, všímal si přec velmi dobře, co kolem něho se děje, kde, kdo a co kupuje, smlouvá-li přitom či nesmlouvá, kdo k tandlířským stánkům se přikrádá zezadu, nabíze je tam v skrytosti nějaké pouzdro se šperkem neb s hodinkami, či kdo věci ty kupuje veřejně a okázale. Byl tě malý mudrc vlastně veliký čtverák a potutelník, přitom zvědavý jako straka. A právě tyto vlastnosti byly základními kameny pověsti jeho, že nadán duchem prorockým, původkyněmi jeho proslulosti, zřídlem, z něhož se příštily hojností tak podivuhodnou jeho rady a výstrahy. Nic na koňském trhu se nešustlo, aby nebyl měl černý Petříček ihned o tom vědomost. Žádné dítě, žádná baba mu neprošla, neprojel mu žádný povoz, žádný jezdec, ba ani sedlák vedoucí svoje dobytče na prodej pozornosti jeho neušel. Co mu přec uklouzlo, na to se znal ku podivu obratně vyptat. Kdožkoli u něho se zastavil, musil se mu zpovídat ze všeho, co věděl, aniž měl o tom tušení, že vůbec něco povídá, na čem by záleželo. Co věděl černý Petříček dnes, věděl s toutéž určitostí ještě za týden, za měsíc, ba za celý rok. Nikdy ničeho nezapomněl. Žádná událost nezdála se mu příliš malicherna, žádné náhodou pronešené slovíčko příliš nepatrné, aby si je nebyl v mysli zaznamenal. Večer, než usnul, dlouho pak o tom přemítával, co za dne zrakem a sluchem ulovil. Skumnou myslí spojoval, sledoval a porovnával všecky události a hle, v jaké to podivné pásmo mnohdy se splítaly, v jaké překvapující souvislosti objevovaly se před ním věci, na první pohled úplně si cizí, ba odporné. Výspity ty položil pak co hotový materiál do skladu své paměti k volnému použití. Jakýmto pletichám a rodinným tajnostem přicházíval takto na stopu? Někdy se toho i zalekl. Byloť až nebezpečno vědět, co věděl. Jak vítězoslavně se pak krčil na svém těsném lůžku v úzké budce, chechtaje se škodolibě, dal-li se v duchu do počítání mnoholi domácích pánů, bohatých řeznic a mlynářů, hezkých děvčat a šviháků, ba mnoholi úřadníků, vysoce postavených, má on, ten nebohý nemajetný trpaslík, takřka v hrsti. Anť se dopátral nejslabších jejich stránek a tajemství nejchoulostivějších. Co by mu byl městský pan hejtman, jak tehdáž policejnímu řediteli se říkalo, asi za to dal, kdyby mu byl to či jiné jen tak mimochodem pošeptal. Ale co pravda, to pravda, tohle by nebyl Petříček za mnoho peněz udělal, ba snad ani ne za celý svět. Býval posmívavý a potutelný jen sám pro sebe. Nikdy nezneužil tajemství vyskoumaného, co nemohl k dobrému obrátit, nechával běžet. Bylo všeobecně známo, žeť v jednání svém přísně poctivý, co jednou vyřknul, slíbil, si umínil, to stálo tak pevně, jako když to kopou hřebíků přibije. Avšak nezavdávaje ani v nejmenším poctivosti své, byl by mohl černý Petříček snadno zbohatnout. A to pouze na základě svého důvtipu, nevšední své znalosti lidských hrudí a poměrů, ale hlavně svého vymýšlivého čtveráctví. Kdyby nebyl býval takový podivín, jemuž byly staré knoflíky mnohem milejší než nové dvacetníky, za které si mohl předskoupit plné bedny nejnovějších a nejlesklejších. Ale ty neměly proň nejmenší ceny. A proč ne? Právě proto, že byly nové a lesklé. Co s nimi? Mohl je napouštět, třít, svoje umění kovohlazecké na nich osvědčit? Čím byly zašlejší, zelenější a černější, tím mu milejší. Právě prací, kterou si s nimi dáti musil, nabývaly proň teprve ceny a významu. Staly se pak dětmi ducha a píle jeho. Inu, jakáž pomoc? Takové to je na tom našem světě spleteném, že trpí každý z nás na něco jiného. Černý Petříček nedělal jen žádnou mezi námi výjimku, stona je na svoje staré čamrdy. Počítával je, v příhrádkách pořádával, prohlížíval a cídíval s tváří tak nadšenou a uspokojenou, jakou viděti lze jen na velikých umělcích, dokonávajících právě některé dílo svoje, jehož významu pro veškerenstvo jsou si při vší své skromnosti přeci jen vědomi, tušíce jeho nesmrtelnost. Petříčku, milý zlatý Petříčku, najednou kdosi vedle stánku zahořekuje. Černý Petříček sice vzhledne, ale knoflík, který právě v ruce drží, přitom hladit nepřestává. Tváří se, jako by byl teď teprve spatřil kluka umouněného v modré zástěře, který zajisté ještě mídla nespatřil, co přišel do Prahy na učení. Zatím ho viděl Petříček, jak ze smeček vynikl, a myslil si, že asi zaměřuje k němu. Co dobrého? Petříček naň zachrochtá, přitom střihá poklukovi svýma černýma pichlavýma očima, že na něm až pot vyvstává. Víď, kluk, tu že lhát nesmí. Černý Petříček, že na každého hned vychytrá, v té chvíli by na něm spozoroval úskok, proto raději bez obalu s pravdou ven. Stalo se mi hrozitanské neštěstí, pláče hoch a slze všech barev kanou mu přitom po umazaných tvářích, co do pestrosti a mnohosti čar ilustrovaným mapám obou polokoulí naší země se podobajících. Stíraje si je lepkavýma svýma rukama, způsobí si na nich takovou směsici, že i černý Petříček, jenž v tomto ohledu zajisté již lecos viděl, před shodnou chvíli s patrným úžasem na kluka pohlíží, jak je to pořízen. Přitom se ho táže. Neštěstí, že tě potkalo? Jaké pak asi? Poslal mne pan mistr teď k svačině sečbánem pro más piva. Vyběhnu z domu, slyším za sebou zaštěknout psa, ohlednu se, na koho se to asi sápe, nevidím kámen, klopítnu a tumáš. Již ležím i sečbánem a čbán vedví. Jme se hoch znova hlasitě bědovat. Ach, co mi asi řekne paní mistrová, až přijdu bez něho domů. Uvidíte Petříčku, že mne zabije. Nepomůžete-li mi i tentokráte, jako již tolik a tolikrát. Právě dnes ráno, když jsem šel k mistrovi do židů pro kůži, našel jsem 3 bílé knoflíčky, ne s dírkami, jak si snad myslíte, nýbrž s oušky. Hned jsem si pomyslil, ty nebudou jiného než Petříčkovi. Jestliže z toho šťastně vyváznu, ještě dnes večer vám je přinesu. A hoch pokračuje v malbě svého obličeje s takovou zručností, že by se musel každý indiánský náčelník zahanbeně před ním schovat. Jen si tam zůstaň, i s knoflíky, odbývá ho Petříček tak chladně a lhostejně, jako by mu na knoflíkách skutečně tak málo záleželo jako na jich dárci. Zatím si byl právě dnes dopoledne pomyslil, že mu docházejí bílé knoflíky z oušky a cože ti lidé dělají, že mu žádných nenesou. Budu rád, zbavím-li se aspoň jednoho ze svých pokušitelů. Již toho mám s vámi právě dost. Sotva jednoho si odbydu a myslím, že budu mít chvilinku pokoje, již mi leze zas druhý na krk. Mívám večer v hlavě jako mlýn pro samé vaše hloupé pletky. Nejlépe, abych se před vámi vystěhoval do Amsterodamu. Inu, tohle nám nedělejte, zahořekuje hoch tak pronikavě, že si Petříček mimovolně uši zandává. Co bychom si tu bez vás, dobrodince svého jediného, počali? Vždyť jste jako náš otec, ke komu bychom se pak utíkali, když něco vyvedeme. Takový rozum jako vy již žádný člověk v celé Praze nemá. Vždyť je dobře, zakřikuje ho Petříček, sa uvnitř dosti lahoden hlučným tím uznáním, neb i velikým duchům bývá mnohdy chvála malých potřebou. Sily mé rady žádostiv, tož nech oči svoje na pokoji a nastav raději uši. Nemám chuti s takovým nezbedou dlouho se meškat. Ještě jednou ti dnes pomohu, ale pamatuj si, že to naposledy. Půjdeš odsud rovnou cestou domů. Nenapadniš ti ale někde zevlovat, či dokonce se dát s někým do nějakých řečí, jinak bude s tebou ještě hůře, než by ti mělo. Cestou musíš v jednom kuse na mistrovou myslit, jak bys jí dobrým chováním nahradil škodu jí způsobenou. S touto myšlenkou zastav se u vašich dveří. Tam 3krát po sobě si vydychni, načež si nasliň malík u levé ruky, polož na kliku, přimáčkni, z čerstva otevři, běž rovnou cestou k mistrové, padni na kolena a prosí, aby ti odpustila. Přitom jí pověz, co jsi si cestou umínil. Nikdy neposkytl černý Petříček rady své bez malého čertovství. Věděl jako znatel lidský předobře, co působí. Bez takového přídánku tajemného, že by lidé jeho rady snad ani tak nevyhledávali a zajisté aspoň tak svědomitě nevykonávali. musila trochu čpět, jak říkával, sírou, ale jen tou nevinou. K večeru přiběhne kluk znova k stánku a podává Petříčkovi slíbené 3 knoflíky. Petříček zamhourá pichlavýma očičkama. Nuže, jak to dopadlo? Táže se ho, ač vidí, že dobře. Přitom si prohlíží opatrně knoflíky, zdali mají také skutečná ouška. Děs věř takovým kvítkům. Udělají místo ulomeného ouška kroužek z čehokoli a chlubí se pak, že nesou knoflík s ouškem spravedlivým. O, dobře, dobře, chválí si to kluk, zkouše je přitom vděčný úsměv, ale nevydaří se mu. Barevné slze, které předtím tak hojně ronil, zaschly mu na lících a stahují mu kůži. Musí se strašlivě ušklíbat, ač je nitro jeho po přestálém nebezpečí co nejradostněji rozechvěno. Zatáhla mne mistrová jen tak trochu za ucho a pak za vlasy, ale co pak to, jen když nevzala důtky. A hoch běží s lehkým srdcem dále. Sotva, že kluk na 3 kroky od stánku, již tu má Petříček jinou návštěvu. Není v skutku žádného divu, hučí-li mu to večer v hlavě jako mlýn. Starou branou u můstku přikvapila k němu holka jako granátník, kuchařka kožešníka u černé veverky, známého to boháče. Je nejen všecka uhřatá, ale též, jak je na první pohled znát, velice rozhorlena. Nedivte se mi, pane Petříčku, že utíkám od dřezu, jaká jsem, volá naň zdaleka jazykem hebitým a ostrým jako meč. Ale odpadne člověku věru chuť se strojit, když zlostí celý se tetelí. Co vás ke mně vede? Zastaví černý Petříček důstojně a vážně prout její řeči, zvysoka přitom na ní pohlížeje. Se ženštinou nemluvívá jinak, než buď pohodlivě či uštěpačně. Stavila se teď u mne poslice od nás a jen si považte, od toho mého zas žádné psaní mi nepřinesla. Vzkázal mi jen zcela krátce, jestliže nevím, že mají krejčí před svátky nejvíce práce. Musí prý i noci nastavit, kdeže se má nabrat času na psaní. Nevídáno. 2 řádky by to měl odbyto. Co pak si přeji od něho vědět? Jiného pranic, než kdy se vydá do Prahy, aby si konečně zde hledal práci. Kde je milá, tam má hledět milý, je-li pořádný, aby se také dostal. Vždyť si může přec pomyslit, že jsem tu ztracena jako duše. S kým pak si mám v neděli vyjít? Ale já vím, kterak to dopadává. Nechce se mu do Prahy. Má venku asi jinou holku vyhlídnutou. Kdybych neměla takovou službu, 3x do týdne z mouky, každý den maso, v neděli 2 pečení, paní celý den v krámu, já sama v kuchyni. I hned, ještě v tu hodinu bych se zdvihla a šla bych se na svoje oči přesvědčit, na čem s ním stojím. Spolehla jsem se na vás, že mě tenkrát zajisté odepíše. Při poslední větě holka vyčítavě pohledla na černého Petříčka. Ale nedal se tím nikterak zarazit. Slíbil jsem vám to ovšem, ale zdali pak jste vše tak zařídila, jak jsem to míti chtěl. Ba to! Písař, který mi moje psaní skládal, seděl za stolem, na němž hořely 2 svíčky, já naproti němu mezi nimi stála, předříkávala jsem mu slovo za slovem, co má do dopisu postavit, přitom jsem držela v ruce karty, které jsem v jednom kuse míchala. A jaké pak svíčky jste si k tomu zapálila?
Jaké? Inu, jaké pak jiné než ty, které pálíme každý den? Lojové.
A pak se divíte, že vám neodepsal a přicházíte si ke mně stěžovat. Což jsem vám neřekl, že musí při takovém psaní máli míti účinek hořet voskové?
ale takové jsou ženské. Vše jen slyší, vidí a konají na polo. A pak přec chtějí, aby jim to platilo.
Nepamatuji se, Věru, že byste byl mluvil o svíčkách voskových. Zdá se mi, jako byste byl jen zkrátka řekl, abych rozžehla dvě svíce a mezi ně naproti písaři se postavila.
Snad vím, co mluvím, svraštil Petříček hrozebně čelo, ač skutečně jen řekl svíčky. Ale musí si člověk umět pomáhat, kam pak by to s lidmi přišel a on zvláště. Bude holce tak dlouho říkat, že tuto, tu jiné připsaní opomenula, až liknavý krejčí přec k nějakému dopisu se odhodlá, což pak přijde ovšem na tajemné působení posledního prostředku. Holka zaraženě odchází, mrzí ji, že si černého Petříčka pohněvala a přemýšlí, kde by urvala z oděvu pána svého nějaký knoflík, aby mu ho podala na důkaz nezvratné své k němu důvěry, důležitou tu osobnostím znovu si naklonivši. Pro voskové svíčky pošle si učeníka hned, jak přijde večer z krámu. A zítra bude se v jejich záři psát nový dopis, připomínající milenci nedbalému posvátné povinnosti jeho vůbec a k nedělní vycházce zvláště. Sotva je pryč, již zas kdosi jiný u stánku se zastavuje. Mladý, kudrnatý to člověk v kožené zástěře, velký a silný jako obr, kotlářský tovariš z františkánského plácku. Podává černému Petříčkovi ruku, přitom se usmívá, ukazuje dvě mohutné řady sněhobílých tesáků. Černý Petříček popadne jeho ruku svýma oběma, jinak by ji nepozdvihl, takovou má tíž, váží ji ve svých, prohlíží si ohromný hnát, prsty jako kolíky, porovnává je se svými a chechtá se. Obr přitom smíchy řve. Tak to činí pokaždé, kdykoli se setkají, jsou si jeden druhému náramně směšni, jakožto protivy a netají se tím. Jak se daří, křičí černý Petříček, co v něm je dechu. Kdykoli rozmlouvá s obrem z františkánského plácku, vždy takto pozdvihuje hlasu. Má patrně za to, že čím jsou lidé co do vzrůstu vyšší, tím hlasitěji musí k ním člověk mluvit. Obr pokrčí rameny. Hlad. Pořád hlad. V jednom kuse hlad. Vzdychne si truchlivě, přitom svěsí hlavu a utahuje si zástěru. Všecko u mne při starém, co vydělám, to také projím. Proč pak jste mne ještě neuposlechl? Ach, poslechl. Ani to nepomohlo? Nepomohlo. Pokaždé jsem se ošidil. Přišel jsem vždy na holku, která mi více dáti nemohla, než pár lžic čočky nebo škubánků. Co pak to vydá? A zas svěsí hlavu a utahuje si zástěru, aby reptání neuspokojeného žaludku ohlušil a zároveň potrestal. Petříčkova očka píchají. Opakuje si v duchu sama v kuchyni, třikrát za týden z mouky, každý den maso, v neděli dvojí pečení a tak dále. Zdaž by nebylo nejlépe z dlouhavého krejčího, který ho počíná již značně nudit, chytrým způsobem se sprostit a za to obru se zavděčit. Tenkrát mohlo by pěkných pár knoflíků padnout. Jestliže vy, Petříčku, do toho se nevložíte, pak věru nevím, ozve se veliký kudrnáč právě včas. Černý Petříček si opře prst do čela a dělá, jako by Bůh ví, jak hluboce přemýšlel, kterak to s kotlářem zařídit, aby hlady z tohoto světa nesešel. Obrnaň přitom pohlíží, s úctou poněkud úzkostlivou.
Má za to, že teď asi vzývá nějaké mocnosti nadpozemské, aby předvnitřní jeho zrak přikouzlili podobu budoucí jeho spasitelky a mu pošeptali, kterak se jí dopídit. Konečně sklesne prst z čela a černý Petříček pronáší s nejopravdivější svou tváří. Odsud jděte ihned rovnou cestou na můstek, ale při každém pátém kroku musíte udělat zas jeden naspět, jinak se věc nevydaří. Tam se postavte k domu, na němž se houpá v zeleném věnci černá vycpaná veveřice. K 8 hodině vystoupí z něho holka, ponese v ruce cínový džbán na víku s tureckou hlavou. Směle k ní přikročte a z čerstva ji oslovte. Věřte nebo nevěřte, pano, mně jste souzena a žádnému jinému. Ostatní přijde samo. Obr ani chvilinku se nerozmýšlel vydat se na výpravu mu navrženou. Slyše o černé veverce, pousmál se nadějně a již ho oblétala mnohoslibná vůně. Věděl, že patří veverka kožešníku boháči, kdež se prý mají služky jako statkářky. Učiniv vždy na 5 kroků kupředu, jeden zas nazad, přitom tak přirozeně si počínal, že to nebylo nikomu nápadné. Lidem se pouze jen zdálo, že se kotlář velmi často, nejspíše po nějakém známém, ohlíží. Nebohý hladovec stoupl si pod černou zelení ověnčenou veverku plň zbožného očekávání, avšak nečekal dlouho. K 8 hodině, právě jak mu to byl Petříček zvěstoval, objevil se ve vratech cínový džbán s tureckou navíku hlavou v rukou tlusté červené holky. Neprohlížel si ji kudrnatý kotlář dlouho, než se k rozhodnému kroku odvážil. Nežádá si na milence ni krásy tváře, ni leposti vzrůstu, zevnějšek jest mu lhostejný, k podstatnějším věcem jeho touha se nese. Domnívaje se, žeť pod ochranou kouzla Petříčkova, kterému zajisté k cíli žádoucímu dopomůže, vrhne se jí směle vstříc a oslovuje ji, jak mu přikázáno. Ukázalo se zas jednou, jak Petříček lidem rozumí a jaké zná dávat výtečné rady. Úspěch bělozubého kotláře a účinek jeho odvážnosti byl ještě nad očekávání i hned rozhodný. O tyhle ženské, neříkával ti jim Petříček nadarmo korouhvičky a křehké nádoby. Kuchařka od černé veverky potvrdila ho znova v jeho neuctivém o nich smýšlení. Po dlouhotrvajícím smíchu, mezi nímž byl mrňavý krejčí okamžitě beze vší milosti k věčnému zapomenutí odsouzen, vždyť bylo na první pohled patrno, že se nemůže s kotlářem v ničem ani měřit, směl cínový džbán nejen pro pivo doprovodit, ale na zpáteční cestě i sám ho nésti, načež byl zaveden do průjezdu k veverce, kdež pro dnešní večer mandl za prozatímní sídlo mu vykázán. Netrpěla totiž paní kožešnice, byla-li doma, žádných mužských návštěv. Slíbeno mu po umytí nádobí od večeře opětné se objevení, a aby se mu po tu dobu příliš nestýskalo o samotě v chladném soumraku, přinešen mu pro ukrácení chvíle velikánský rendlík z kopového masa s tuřínem. Přešťastný kotlář, přesvědčen se konečně, že se setkal s předmětem hodným jeho tužeb, vyprázdnil ho v záchvatu mladé své lásky až do posledního škraloupu, čímž učinil znova dojem na srdce své zvolenkyně, možno-li ještě hlubší než předešlou svou smělostí. pojímalať čin ten jeho jako hold rovněž významný, jak něžný, její osobnosti i umění vzdávaný.
Zajisté zbytečno, abychom dodali, že nešel učeník od kožešníků tento večer již pro žádné voskové svíčky a že přinesla poslice krejčímu nedbalému z Prahy vzkaz, že neměl-li kdy před svátky psát, po svátcích nebudou mít lidé kdy čísti. Rovněž zbytečno snad i o tom se zmiňovati, že si nemusil od té chvíle obr nikdy již zástěru utahovat, ale tím častěji se teď při práci oblizoval, maje vždy rozličné rendlíky a hrnce obsahu vydatného záloze. Osvědčil svou vděčnost za službu tak nesmírnou, spustiv z velkých svých rukou pravý déšť knoflíků na příhrádky Petříčkovi. Měl tě malý mudrc dlouho a dlouho co leštit a rovnat. Tak to chodívalo co den s malými jen proměnami ve stánku naproti zájezdné hospodě u Beránka. A takovým způsobem dobýval si Černý Petříček z koňského trhu svoje zboží i svoji slávu.